ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
პრაღაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. თოთხმეტ აგვისტოს 25 წელიწადი გავიდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტიდან, ყველაზე ხანგრძლივი სისხლისმღვრელი ომიდან თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში, ომიდან, რომელიც როგორც ყველა შემდგომი საომარი დაპირისპირება ცენტრის მიერ წესრიგის აღდგენის მიზნით ჩაფიქრებულ არც თუ ბოლომდე გათვლილ გადაწყვეტილებას მოჰყვა.
ვფიქრობ, დღეს დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მაშინაც ვიყავი დარწმუნებული ამაში, მაშინაც ამას ვამბობდი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა. ყოველ შემთხვევაში ისეთი შთამბეჭდილება მჩემოდა, რომ ეს სამხრივად იყო და იგივე დაგახორციელებს.
რატომ ვერ გათვალა გამოსტილმა ედუარდ შევარდნაძემ საფრთხე, რომელიც საქართველოს აფხაზეთში ელოდა 25 წლის წინ?
შევარდნაძემ ამ შემთხვევაში არჩია ჩაყოლა, ჩათრევა.
და როგორ მოხდა ზვიად გამსახურდიასა და ვლადისლავ არძიმას პირველი შეხვედრა თბილისში?
აი, როდესაც მოვიდა გამსახურდია ხელისუფლებაში, აი იმ დღეს შუალოდ ჩავიყვანე მე ინკოგნიტო, როგორც იქნებ დარძიმა და ქადა თბილისში.
25 წლის წინანდელ ამბებს გაიხსენებს გენერალი გივი ლომინაძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი 1990-92 წლებში. ბატონო გივი, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
ბატონო გივი, მე ვიცი, რომ თქვენ ცოცხალი მატიანე ხართ იმ პროცესებისა, რაც უძღოდა წინ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყებას. ეს იყო ძალიან რთული პროცესები და არა მხოლოდ აფხაზეთში ვითარდებოდა ის, არამედ დასავლეთ საქართველოში, სადაც სწორედ აი აგვისტოს ომის დაწყების წინ, მაშინ ზვიად გამსახურდიას მომხრეებს ძევლად ყავდათ აყვანილი საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს წარმომადგენლები, მათ შორის იყო გია ყარყარაშვილი, ბატონი გვენცაძე,
მინისტრის მოადგილე კავსაძე, მინისტრის მოადგილე ეცენის უღოლა ძევლად ყავდათ აყვანილი და მეორე სხვებიც.
ბანო გივი, ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდა კითხოთ იმ ინციდენტის თაობაზე, იმ თავდასხმის თაობაზე, რომლის ობიექტის თქვენ გახდით და რომელიც წინ უძღოდა და ზოგიერთი შეფასებით იყო ერთგვარი პრელუდია სწორედ აი ამ კონფლიქტისა, რომელიც იწყებოდა. რა მოხდა მაშინ თქვენს როდესაც თავდასხმა მოხდა?
შეიძლება გარკვეულწილად ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, არამედ ერთ-ერთი, არა უმთავრესი, არამედ შეიძლება არც თუ პირველხარისხოვანი, მაგრამ მაინც მიზეზი აი ამ დაპირისპირების აფხაზებსა და ქართულებს შორის იყო ისიც, რაც მათ ჩაიდინეს არზიმბას პირდაპირი განკარგულებით 22 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში ჩაგდების მიზნით მათ მიერ მოწყობილი თავდასხმის ფაქტი.
ანუ გივი, თქვენ ამბობთ მათ მიერო და ვინ არიან ეს ნაცვალსახელი, იქნება გავშავლოთ კონკრეტული გვარებით და სახელებით?
ვინ არის, ნუ მე ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ, არჯინბას პირდაპირი განკარგულებით, მისი პირდაპირი დავალებით დაიგეგმა ეს არჯინბას კაბინეტში და განახორციელა მაშინ მათ მიერ უმაღლეს საბჭოს ნაწილის მიერ, აფხაზური ნაწილის მიერ დანიშნულმა კანონსაწინააღმდეგოდ, კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ, არამარტო საქართველოს კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ, არამედ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და კანონების საწინააღმდეგოდ დანიშნულმა ანკვაბმა და ბაგავში მონაწილეობდა ამაში, შემდგომ მოკლე არჯიმბაში მდგომები პრეზიდენტი, აქტივი ყოველ შემთხვევაში სეპარატისტების აქტივი.
ეს ის ანკვაბია, ბატონო გივი, შევახსენოთ რადიოს მსმენელებს, რომელსაც ქართული პოლიტიკური ელიტაც კარგად იცნობდა და რა თქმა უნდა სამართალდამცველი სტრუქტურის, ანუ პოლიციის წარმომადგენლებიც ის მაღალ თანამდებობაზე იმყოფებოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავის დროზე და ალბათ თქვენ ძალიან კარგად იცნობდით მას.
ანკვაბი, რა თქმა უნდა ჩვენ ერთ სისტემაში ვმუშაობდით შინაგან საქმეთა სამინისტროში აფხაზეთის, სანამ მე აფხაზეთში მიმავლინებდნენ. ეს ჯერ კიდევ 90 9 წლის 15-16 ივლისის ტრაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით, როცა მოხდა შეჯახება აფხაზი და ქართველი მომიტინგეების ქალაქ სოხუმში და დაიღუპა მარდო იცით თქვენ და ალბათ რადიო მსმელსაც კარგად დაახსოვს, დაიღუპა 12 ქართველი ეროვნების და 8 აფხაზი ეროვნების მოქალაქე, დაიჭრა 4-10 მომიტინგეები და ესეც რა თქმა უნდა დამტკიცებულია ჩემოსვარი გამოძიებით, არა ქართული მხარის მიერ ჩატარებული, არამედ მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის სისტემა იყო და საბჭოთა კავშირის სათანადო ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ
გამოძიებული მასალებით არის დამტკიცებული. ბატონო გივი, აი 14 აგვისტოსთვის, თქვენ ამ ინციდენტის შემდეგ, რომელიც არძიმბას წარმომადგენლებმა მოაწყვეს, თქვენ რჩებოდით მინისტრად თუ თქვენ გადაგაყენეს მანდ?
არა, მანდ მოხდა, როგორც შეთქმიანო ორ ხელისუფლებიანობა მაშინ. მე ამ 14 კი არა, 22 ივლისის შემდეგ, თავდასხმის შემდეგ მოხდი თბილისში გარკვეული პერიოდი და იქ აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრად უმაღლეს საბჭოს მიერ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არ დამტკიცებული ანკვადი შევიდა ამ შენობაში. მე სამყოფოში ვიყავი, მკურნალობდი ეს პერიოდი დაახლოებით 2 კვირა თბილისში ვიმყოფებოდი და როგორც კი ის შევიდა აი ამ ძალადობრივი გზით შინაგან საქმეთა შენობაში ქართული და სხვა ეროვნების წარმომადგენლებით, გარკვეული ნაწილი რუსი, სომეხი გაიფიცა, გამოაცხადა დაუმორჩილებლობა მიზანი და შეიქმნა, როგორც ზემოთ აღნიშნე, ორ ხელისუფლებიანობა, ესე იგი ორი ხელმძღვანელი. მე რჩებოდი შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული, როგორც ეს კანონით იყო გათვალისწინებული, და მეორე მხრივ იყო გარკვეული ჯგუფის მიერ ეგრეთ წოდებული უმაღლეს საბჭოს სახელით არძიმბას მიერ დანიშნული, ადგილზე დანიშნული, ესე იგი ამხანაგურ.
ბატონო გივი, 14 აგვისტოსთვის თქვენ უკვე სოხუმში ხართ, მოიშუშეთ ასე ვთქვათ ტრამვები, იქ ახართ თუ ისევ თბილისში რჩებით?
არა, 14 აგვისტოს დაახლოებით 10 დღით ადრე მე დავბრუნდი სოხუმში და აი ის ნაწილი, რომელიც არ დაემორჩილა ანკვავს, იმყოფებოდა ჩემს დამორჩილებაში, ჩემს განკარგულებაში.
და უშუალოდ ახლა 14 აგვისტოს წინა პერიოდი გავიხსენოთ, ბატონო გივი, რა ოპერატიული ვითარებაა იქ, რამდენად იყო საჭირო იქ პოლიციური ოპერაცია, რომელიც დაწყებული იქნა? რო აღწეროთ, აი მოკლედ, რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი ალბათ ძნელ ამოცანას გაძლევთ, მაგრამ აი მაქსიმალურად მოკლედ რო გაიხსენოთ, რა ვითარება სუფევდა 14 აგვისტომდე?
ნუ ეს ვითარება უკიდურესად დაძაბული იყო კრიმინოგენური თვალსაზრისით. საკმარისი აღინიშნოს, რომ არც ერთი სატრანსპორტო საშუალება, არც კინიგლას, არც ჰაერში, არც გზატკეცილზე, ესე იგი ვერ გადაადგილდებოდა კრიმინალური რეჩკუფილების კონტროლის გარეშე. გუდაუთაში და იქ სადაც კომპაქტურად აფხაზები იყვნენ დასახლებული, სიტუაციას აკონტროლებდა აფხაზური მხარე. იქ სადაც ქართველები იყვნენ მგებლობაში, მკავს კომპაქტურად დასახლებული ადგილები, როგორიც არის გალი, ჩანჩირის ნაწილი, სოფლები, ქალაქ სოხუმი, იქ აკონტროლებდნენ ქართველები. ნუ კონტროლს ვიზახი, მაგრამ ესეც პირობითი ჩნება ამ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მას კონტროლი დაარქვა, როდესაც პატიშულია სამართალდამცავი ორგანოები, იქ კონტროლზე ლაპარაკი ქმედით, რეალურ კონტროლზე ლაპარაკი ზედმეტია.
იმ დროს, ბატონო გივი, ძალიან პოპულარული იყო ასეთი ტერმინი, მართვადი ქაოსი, და ალბათ ეს უფრო შეესაბამება თქვენ მიერ აღწერილ ვითარებას.
დიახ, ალბათ უფრო ამ დაგვარად, იმიტომ რომ მაგალითად აიდგილა რა ეს სეპარატისტული მხარე აფხაზთა, ნაღდად მართავდა სიტუაციას გუდაუთაში, მართავდა სიტუაციას ტყვარჩელში, მართავდა სიტუაციას ნაწილობრივ ოჩამჩირის რაიონში, სადაც ხელი მიუწვდებოდა სოხუმშიაც გარკვეულ ზეგავლენას სიტუაციის განწყობა თუ არ განწყობაზე ახდენდა ეს აიდგილა. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მოსახლეობისთვის რა მნიშვნელობა აფხაზი გაძარცავს, მოკლავს თუ ქართველი თუ სომეხი, თუ ის ესე იგი არაკონტროლირებადია და არ ექვემდებარება არავითარ
ბატონო გივი, იმ დროს ხენ რა ჩამოთვალეთ, ამას ემატებოდა კიდე სარკინიგზო ეშელონების ძარცვა, ხიდების აფეთქება, მაგრამ მოდი ამაზე ჩვენ ერთი ორი წუთის შემდეგ ვისაუბროთ. გაცემაში დაბრკოლების სოლი, ახლა მუსიკის დროა. ჩვენს შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს გივი ლომინაძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. 1992 წელს აგვისტოს ომის დაწყების პერიოდში ჩვენ სწორედ აი ამ თარიღს ვიხსენებთ. მე კობალი კლიკაძე ვარ და რამდენიმე წუთში განვაგრძობ საუბარს გენერალ გივი ლომინაძესთან. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I mostly what I need from you.
ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Так ძელდება გააცემა დაბკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს გენერალი გივი ლომინაძე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილობაში მყოფი ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დეპუტატი და 1992 წელს ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ბატონო გივი, ეშელონები იძაცებოდა, მახსოვს მე მაშინ გაზეთ საქართველოში მუშაობდი და ბევრს წერდი ჩვენ ამაზე. მახსოვს საზოგადოების წარმომადგენელთა მოწოდება ცენტრალური ხელისუფლებისანდი მაშინდელი სახელმწიფო საბჭოსათვის, რომ დაემყარებინა წესრიგი სამეგრელო აფხაზეთის მონაკვეთზე, რატომღაც იქ ხდებოდა უფრო მეტად კონცენტრაცია აი ამ დაჯგუფებებისა.
დიახ, ერთ-ერთის შემადგენლობა.
დიახ.
ბაგრიდან თბილისისკენ შეგი მიმავალი ვერ აცდენილა ახაჩაღურთავდა სხმებს გუდაუთავს ზიგის მიდამოებში. ვერც ერთი სოჩიდან ადლერიდან მომავალი შემადგენლობა ეს იქნებოდა სატვირთო თუ სამგზავროზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ სინეთ პრაქტიკულად აღარ მოძრაობდნენ უკვე ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. ხოლო აი ეს ეშელონები, რომელსაც გადაჰქონდათ წვრთები სამხრეთის აზერბაიჯანის მიმართულებით, განსაკუთრებით სომხეთის და საქართველოს თბილისის მიმართულებით, ისინი პრაქტიკულად ხელში უვარდებოდა აი ამ ყაჩაღურ ფორმირებებს.
ბატონო გივი, თქვენი ოპერატიული ინფორმაციით, თქვენ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყავით, თქვენი ოპერატიული ინფორმაციით ვინ იყვნენ ესენი, ეს დაჯგუფებები?
ეს კლასიკური გაგებით დამნაშავეთა სამყარო, როგორც ასეთი, აი როგორც ცნობილია დაუშვათ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, ასეთი ბანფორმირებებზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის აი სეპარატისტული მოძრაობის მიერ შექმნილი შეიარაღებული ფორმირებები, ეს არის პარტიის და აიდგილარას ჭერს ამოფარებული შეიარაღებული ჯგუფები, რომელსაც ესე იგი წინ ვერაფერი და ვერავინ ვერ დაუდგებოდა, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ მრავალრიცხოვანი. მათთან დაპირისპირება რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო, მაგრამ ამისთვის იყო კეთილინება ყველა მხარის მემხედველობაში, აქ როგორც აფხაზური ასევე ქართული, ის რაც იგეგმებოდა ქართველების მიერ ეგრევე ხდებოდა ცნობილი იმ სამყაროსთვის და როგორც ასეთი ღონისძიებების გატარება, ოპერატიული ღონისძიებების გატარება აი პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.
ბატონო გივი, თქვენ ანუ გამორიცხავთ ლიანათ, რომ ქართული კვალიც ყოფილიყო აი იმ ქაოსში, რაც თქვენ ახლა წარმოადგენთ, რომ თქვათ მაგალითად, რაზეც ჩვენ და გამსახურდიას მომხრეები ყოფილიყვნენ ან სხვა ბანფორმირებები, რომელთაც
რა თქმა უნდა არანაკლები ხელი და წვლილი მიუძღვის უფრო მეტი თუ არა ქართულ მხარეს, ეროვნებით ქართულ დამნაშავეთა ჯგუფებს, რომლებიც ასევე ამოფარებული იყვნენ ეგრეთ წოდებულ ამ სრიალისტური მოძრაობისა და მეთი მხარდაჭერთა რისკს ან სხვა პოლიტიკურ ძალებს და იგივე აბსოლუტურად შედეგით, რა შედეგიც ჰქონდა მუგრევად იქით ამხრიდან. ასე რომ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ეს აფხაზურმა მხარემ გააკეთა მხოლოდ, ეს არ იქნება და ობიექტური და სიმართლე. სწორედ ამან განაპირობა, აი ამ სიტუაციამ განაპირობა აი ეს წინადადება, რითაც გამოვიდა სახელმწიფო მეთაური მაშინდელი ბატონი ედუარდ შევარდნაძე, რომ აფხაზეთში შემოსულიყო სათანადო საჯარო ფორმირებები აი ამ რკინიგზის და სატრანსპორტო საშუალებების პატრონული
მისაღებად გაცილების მისნით. სახელმწიფო მეტაური მაშინ ამბობდა შევარდნაძე რომ პოლიციური უნდა ყოფილიყო ქვედანაყოფები. კაცსაც პოლიციული და არავითარ შემთხვევაში სამხედრო.
შევარდნაძეს ალბათხედველობაში ჰქონდა პოლიციური საქმიანობა მათი. ისინი უნდა ყოფილიყვნენ პოლიციური საქმიანობით დაკავებული და პოლიციურ ღონისძიებას უნდა გაეტარებინათ, მაგრამ ისინი რომ პოლიციელები არიყვნენ და პოლიციური ძალები რომ არიყვნენ, ეს არ შეიძლება არ ცოდნოდა მას. რამეთუ წლების განმავლობაში ყველაფერს გაიავანებოდ. შემდეგ საერთო მინისტრი იყო და საერთო ჩვიანიაც იყო და აღარ მგონია რომ აქ შეცდომარადებს მოსულა მას. პოლიციელების მეშვეობით ამის განხორციელება შეუძლებელი იყო ასეთი ჩენაერთის არარსებობის და გამო, იმიტომ რომ ამას სპეციფიკა აქვს თავისი ამ მატარებლების გაცილება, გამოცვლებას მოგეწევის დაცვას და თუნდაც ყველა დანარჩენ გონიძიებს, ამიტომ ეგრეთ წოდებული ესეთი საჯარისო ფორმირება, რომელსაც ეს დაევალა, მე ვფიქრობ, დღეს დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მაშინაც იყავი დარწმუნებული ამაში, მაშინაც ამას ვამბობდი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა.
ბანო გივი, ჩვენ ახალი ამბები მოგვიახლოთ და მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების 25 წლისთავზე და აი ამ ისტორიულ თარიღს, პროცესებს, რაც წინ უძღოდა ამ კონფლიქტს, იხსენებს მაშინდელი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი გივი ლომინაძე, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დეპუტატი. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით, დაგველოდეთ.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
დრე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ, შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის და გადაცემის თემას. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების 25 წლისთავი, ამ პროცესებს იხსენებს გივი ლომინაძე, გენერალი, 1992 წელს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ბატონო გივი, ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ რამდენიმე ისეთი მოვლენა, რომელიც წინ უძღოდა უშუალოდ კონფლიქტის დაწყებას, და მათ შორის ეს იყო მძევლები ზუგდიდში, როგორც ეძახდნენ მათ ზუსტად 11 აგვისტოს თქვენ წიმყოფებოდით მოლაპარაკებაზე. იქ, ესე იგი, მძევლად ყავთ სანდრო კავსაძე, მაშინდელი სახელმწიფო უფლებათა
დამცველი,
შემდეგ, ესე იგი, ომბუდსმენი, მინისტრის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გვენცაძე, გია ყარყარაშვილი, სალარიძე, და ეს არის 11-12 აგვისტო. აი, ქონდა თუ არა აი ზუგდიდში მძევლების აყვანას კავშირი იმ პოლიციურ სპეცოპერაციასთან, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე 14 აგვისტოს დაიწყო?
პირდაპირ კავშირზე ლაპარაკი აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. მაგრამ როცა ეს ოპერაცია იგეგმებოდა და მით უფრო განხორციელების სტადიაში, რა თქმა უნდა, იმ დანაყოფებს ესეც დაესახა
ამოცანად. ანუ ერთი გასროლით ორი კურთხლის მოკლა, ხო, თუ იდიომატურად ვიტყვით, ბატონო გივი, რომ გავწმინდოთ ბანდფორმირებებისაგან ზუგდიდი და მერე გავიდეთ სეპარატისტებისაგანაც გავათავისუფლოთ აფხაზეთი.
არა, არა, არა მგონია. მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია არა მაქვს, რომ აი მძევლების განთავისუფლების ოპერაციის მიღმა მოახდინოთ უალირება ძირითადი ამოცანისა ჩვენი და აი ასე ბარაბიძებისგან გავამთავრისუფლოთ აფხაზეთი. არა, ეს გამორიცხულია, მე გამორიცხავ ყოველ შემთხვევაში და მე ასეთი ინფორმაცია არ აქვს, მაგრამ როცა ოპერაცია დაიწყო, რა თქმა უნდა იქ პარალელურად დავალებები იყო ამ პირველ რიგში ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა უამრავი კიდევ ისეთი საკითხი, რომელიც ფართო მშვენელისთვის და მოსახლეობისთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ სპეციფიკიდან გამომდინარე კარგადაა ცნობილი ჩვენთვის.
და სწორედ ეს გვინდა, ბატონო გივი, თქვენგან გავიგოთ, 25 წელი გავიდა. ვინ ხელმძღვანელობდა, ბატონო გივი, ოპერაციას, რომელიც 14 აგვისტოს იყო დაწყებული? ვინ იყო ხელმძღვანელი?
თქვენ ხედულობაში გაქვთ პატრულირების საკითხი რკინიგზის?
დიახ.
კიტოვანის. სხვათა შორის მე ბოლო დღემდე არაფერი არ ვიცოდი ამის თავობაზე. ბოლო ორი დღის ადრე მელაბარაკა ბაბონი ედუარდი, მელაბარაკა ავთო იოსელიანი, შეიძლება რამოდენიმე საათი თუ ადრე იყო საქმის კურში ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ის უშიშროების მინისტრი აფხაზეთში მაშინ?
დიახ, აფხაზეთის უშიშროების მინისტრი. ხო, და მე გულახდილად გეტყვით, არა იმიტომ ახლა უკან არის თქვით მინდა რაღაც შეშმარიტებებზე ვილაპარაკო, რომელსაც მაშინ მხედავდი და არა არის კაცი, რომ ამ დაგვარად წარმოაჩინო თავიან სიტუაცია, მაგრამ ვინც მაშინ ჩემში იყო და ვისაც მოუცმენია ჩემთვის, მე უკმაყოფილო ვიყავი ამ ღობის წირით, უკვე ამ მისი დაწყებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზრასვით მინდა აღნიშნო, რომ ჯერ ერთი ჯარის საქმე არის ყველა, მეორე ჯარი ჩვენ არ ყოლია და ძნელია დღეს ამ მაშინ იმ შენაერთებს ჯარი დაარქვა და მისი მართვა შეძლებოდა ვინმეს იმ დაგვარად, რომ მას დაგებითი შედეგი გამოიღო ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. და მესამე, მე კი მითხრეს და მეუბნებოდნენ და შემდგომ არაერთ გზის გაძგერდა ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი შთაბეჭდილება მიჩემოდა, რომ ეს სამხრივად იყო დაგეგმილი და განხორციელებული.
ბატონო გივი, აი მე მახსოვს ძალიან ბევრჯერ ედუარდ შევარდნაძე ამბობდა, რომ ეს პოლიციური სპეცოპერაცია, რომელიც მარწესრიგის აღდგენას ისახავდა მიზნად, ერთად მაგისტრალებზე შეთანხმებული იყო, იცოდა ამის შესახებ არძიმბამაც და იყო სიტყვიერი თანხმობა ვლადისლავ არძიმბასგან, სეპარატისტთა ლიდერისაგან, და საქმის კურსი იყო მოსკოვიც, რომ რა თქმა უნდა თავიდან ყოფილიყო არიდებული ნებისმიერი პროვოკაცია და გართულება, რაც ნუ სწორია, კაცმა რომ თქვა, თუ კი ესე იყო, ალბათ ვფიქრობ ეს სწორი ნაბიჯი იყო, რადგან თუ არ არის შეთანხმებული პოტენციურად მოკონფლიქტე მხარესთან, დაინტერესებულ მხარესთან, ასეთი ოპერაცია შეიძლება იოლად გადაიზარდოს პროვოკაციაში.
მე არაზუსტ ის ქეშ არ დამიყენებია აი მისიის განცხადება, რომ მას კონდა საუბარი არძიმბასთან, რომ ის ჩააღება საქმის კურსში, მაგრამ ყოველთვის კრიტიკულად ვიყავი განწყობილი და დღეს იგივე აბსოლუტურ აზრზე ჩემი, რომ ტელეფონით საუბარი არ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ამდაგვარი და ამხრა კომუნიცირება ასე დაწყებულიყო. მან დააუცილებელი იყო რაღაც გარკვეული შტაბის შექმნა აფხაზეთში, აუცილებელი იყო ჩართვა თუ გნებავთ იმ ძალების, ვისაც ჩვენ ეძახით სეპარატისტები და სეპარატისტები იყვნენ და არიან დღესაც, ვინც ცოცხალია. აუცილებელი იყო ამ ღონისძიების გატარებისას ყოველდღიური, ყოველწამიერი, ყოველსასწიერი კონტროლი მათი მოხდენებისა, და ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იყო, თუმცა დიდი ილუზიები მე ამასთან დაკავშირებით არ აქვს, მაგრამ ნაკლები შესაძლებელი იყო, ნაკლები დანაკარგებით და პოლიტიკური დანაკარგებით და ნაკლები არ ესე თუ უარყოფით შედეგები გამოსულიყავით ამ
რა თქმა უნდა. ბატონო გივი, აი როდესაც კანონიერი ხელისუფლება დაამხეს შემდეგ, აი თებერვალი, მარტი, აპრილი, აგვისტომდე, აი ტრიუმვირატიდან, სახელმწიფო საბჭოს ტრიუმვირატს წარმოადგენდა შევარდნაძე, სიგუა კიტოვანი, მე ერთად მოიხსენებ მათ ამ დუეტს, და იოსელიანი, რომელიმე მოლაპარაკებაზე ვინმე იყო ჩამოსული აფხაზეთში სეპარატისტებთან, არძიმბასთან, სხვა ლიდერებთან?
კიტოვანი იყო და მას ჰქონდა აუდიენცია, როგორც ითქვია, სეპარატისტების ხელმძღვანელობასთან, მაგრამ შედეგი აიო იყო უარყოფითი. Ну, я хлаг деталებზე რო ვიცაუბროთ და რომ გავიხსენოთ ყველაფერი, სხვა შედეგი არ შეიძლება რო გვევარაუდა ამ
ჩეკვიდან. Ну, კიტოვანი ცნობილი არ იყო კარგ მომლაპარაკებლად. მას ნამდვილად მას ვერავინ ვერ დააბრალებდა.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო, ჯაბაიოსელიანს კონდა არაერთ სისტემობები და არაერთ შეხვედრები ბაგავსთან, ლაბახუასთან, უშუალო დარძიმასთანაც ერთი შეხვედრა იყო სანამ საომარი მოქმედებები დაიწყებოდა. მაგრამ საკითხი ინდაგვარად იყო და საკითხი ინდაგვარად იყო წამოჭრილი და ისე აყენებდნენ ამას აფხაზური მხარე, რომ მან კომპრომისის მოძებნა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. ერთ მხარეს ესე იგი ისინი ფაქტობრივად თავისი ჭკუით და თავისი გაგებით მათ სამართლებრივი თვალსაზრისით პრაქტიკულად დამთავრებული ჰქონდათ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადება. მეორე მხარეს იყო შემოთავაზებები ხელმძღვანელობაში მაგ ქართული მხარე თბილისში, შემოთავაზებები რაღაც გაუგებარ ფართო ავტონომიაზე, ბევრ უფლებებზე, მაგრამ ავტონომიაზე. არავითარი ესე იგი ესეთი საზრიანი ესეთი სულები, ესეთი ხელშესახები კომპრომისები, რომელიც არ დააზიანებდა არც ერთ, არც მეორე მხარეს. რქმეოდა რესპუბლიკა, წაკიდებოდა რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ რესპუბლიკა ერქვა აფხაზეთს თუ ავტონომია ერქვა, ან რა მნიშვნელობა გამოხდებოდა და რა დაშავდებოდა იმით თუ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკას ან რესპუბლიკას ექნებოდა თავისი დროშა, გერბი, თავისი თუ გნებავს სხვა ატრიბუტიკა სახელმწიფოებრივი ნიშნისა. მხოლოდ ერთადერთი რისი დათმობა არ შეიძლებოდა და ამის ირგვლივ უნდა გვეწარმოებია და დღესაც ეს საკითხი აქტუალური რჩება ჩვენ ურთიერთობა და საუბარი მათთან, რომ ყველაფერი რაც გინდა ერთი ტერიტორიული მთლიანობა ქვეყნის და ერთიანი სახელმწიფოებრივი სახელმწიფოებრივის შენარჩუნება.
ბატონო გივი, აი ამ პერიოდში, რომელსაც ჩვენ ვიხსენებთ, რუსეთის როლი როგორი იყო? აი რუსეთის კვალი იყო თუ არა ესე გამოკვეთილი, როგორც მერე გამოჩნდა კონფლიქტის სხვადასხვა სტადიაზე და სულაც უკვე ამ ომის ბოლოს, როდესაც რუსები დიდი დოზით, როგორც ამბობენ, მონაწილეობდნენ. თავდაპირველად, აი კონფლიქტის გაღვივების წინ, კონფლიქტის ჩანასახში, რუსების კვალი როგორი იყო? რა მოძრაობები იყო რუსეთიდან სოხუმში სეპარატისტების ბანაკში?
დაწყებული არა მარტო ოფიციალური, არამედ არაოფიციალური ინფორმაცია. უდიდესი წყარო და უდიდესი მასალები მქონდა ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს რუსების ურთიერთობისა და მათი როლის აფხაზური სეპარატისტული მოძრაობის გაღვივებისა და მათი მოქმედების მხარდაჭერის მიმართულებით. ეს არ არის მარტო სიტყვები, მე შემიძლია კონკრეტულად ფაქტები და გისახელო თქვენ. ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი გარკვეული პერიოდი ჯერ კიდევ განსახურდია იყო ხელისუფლებაში, როცა მაშინდელ თავდაცვის მინისტრთან, იაზოვთან, მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ კლავოსთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხელმძღვანელ რგოლთან მე და კიდევ ერთ თანამდებობის პირს ჰქონდა ვიზიტი, შეხვედრები მათთან. ხო, ნუ ის კიდევ დაუმალავად და დაუფარავად ამ ხალხს ესე იგი გაცხადებული ჰქონდა ის, რომ ისინი არავითარ შემთხვევაში, სანამ აფხაზები იძახიან, რომ მათ უნდა რუსეთთან, ისინი არ დახვდნენ და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ აფხაზებს დაუდგნენ გვერდში და შეიმარჩუნენ ისინი ჩერქვეს, რასაც საბჭოთა კავშირი ჰქვია.
შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ თადარიგის გენერალი გივი ლომინაძე 1990-92 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენ ვიხსენებთ 25 წლის წინ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების პერიპეტიებს. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს გივი ლომინაძესთან.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my side. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my
ავალ ანანორსები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აღზევებული ეს ანანორი.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
4 საათზე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, ზაგადაჭედილია და ნელა მიღუღა.
სექსია ZFM 7.4, ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თადარიგის გენერალი გივი ლომინაძე. 1990-92 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. 14 აგვისტოს შესრულდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 25 წლისთავი და ჩვენ ვიხსენებთ სწორედ იმ პერიპეტიებს, სადაც წინ უძღოდა ამ უმძიმეს სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტს. ბატონო გივი, თქვენ განსახურდიას დროსაც იყავით ავტონომიის შინაგან საქმეთა მინისტრი, ზუსტად განსახურდიას. რითი იყო ბატონო გივი, თქვენ როგორ განმარტავთ ამას, რითი იყო განპირობებული ის, რომ ზუსტად განსახურდიას დროს, ნუ ყოველ შემთხვევაში გარეთ კონფლიქტი არ გამოსულა და არძიმბა ნუ რაღაცნაირად ლოიალური იყო არძიმბა გამსახურდიას მთავრობის მიმართ. აი ეს რა იყო, ეს ტაქტიკური მოსაზრებით იყო ნაკარნახევი, ისინი ხელსაყრელ დროს ელოდებოდნენ, თუ უბრალოდ გამსახურდია უფრო მოქნილი იყო, აფხაზებთან მოქნილი აღმოჩნდა?
არ ამგონია რომ აქ რაიმე ამ დაგვარი პირპირიქით აქ მაგალი ფეგული საპირისპირო აი ამ თქვენი მოსაზრებისა. Ну ამაზე ახლა არ გვინდა საუბარი, მაგრამ ძალიან დიდი როლი შეთავაზეს ითამაშა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მანონმა სიგუანმა. მე პირადად მყავდა ჩაყვანილი ყველაზე კრიტიკულ ჟამს არძინბა თბილისში, არძინბა და კაბა სხვათა შორის. მე არ მახსოვს ხმა თქვენ რომ ჰქონდა თუ არა ამ თემაზე საუბარი.
არა და ძალიან საინტერესოა.
რამოდენიმეჯერ მე ამის თაობაზე დავწერე კიდევას გამოვაქვეყნე, მაგრამ გავიხსენებ რომ მე მყავდა ეს ხალხი ჩამოყვანილი, ვიზახიან რომ არ შეხვედრილა ერთხელაც არ მოხდა მათი შეხვედრა, რომ რაღაც საერთოდ გამოენახათ. ყველაზე კრიტიკულ ჟამს, აი როდესაც მოვიდა გამსახურდია ხელისუფლებაში, აი იმ დღეებში უშუალოდ ჩავიყვანე მე ინკოგნიტო, როგორც იყვია მე გაცხადებული არ იყო ისე, ჩავიყვანე არძინბა და კაბა თბილისში და მთელი ესენი გაოგონარი ძალისხმევა დამჩვიდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ესენი აეროპორტიდან ქალაქამდე ჩამომეყვანა თბილისში. მერე შეხვედრა რაღაცნაირად შემდგარიყო და მათი საუბარი შემდგარიყო და მე უშუალო მონაწილეობა მოწმო არ ამ საუბრის.
რაზე იყო საუბარი ბატონო გივი და ვისა და ვის შორის?
საუბარს როვიცემებ დღემდე მაგრძელებს თანში, იმიტომ რომ უფრო მეტი მოქნილობა, უფრო მეტი თუგნილად ეშმაკობა იყო საჭირო, უფრო მეტი წინდახედულობა იყო საჭირო. იმიტომ რომ იმ მომენტში, როცა ეს ხალხი ჩავიყვანე მე თბილისში, იმ მომენტისთვის არძინბა არ მოიაზრებდა მოვლენების ისეთ განვითარებას, როგორც ეს შემდგომ მოხდა. არავითარ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ არავითარ შემთხვევაში მას აინტერესებდა, რომ რაღაცნაირად რესპუბლიკის სახელით აღიარებულიყო აფხაზეთი გარკვეულ სფეროებში და კადრების დანიშვნა განთავისუფლებას საკითხებში ქონოდა მეტი თავისუფლება ავტონომიას რესპუბლიკას უფრო სწორად და ბიუჯეტთან მიმართებაში გარკვეული საკითხები რომ დარეგულირებული იყო ისე, რომ ეს არ ყოფილიყო აფხაზეთის რესპუბლიკის ესე იგი საზეადი.
ბატონო გივი, რა სტატუსით იყო მაშინ არძინბა ჩასული? ის უკვე არის ლიდერი?
აი ამ თემასაც მოახსენებ მოახსენებ. საუბარი ამ მიმართებით დაიწყო არძინბა, რომ აი ბიუჯეტის საკითხები, იმიტომ რომ ეგ ხორბლი დატოტული ეხელონი თბილისში გააჩერეს, რომელიც აფხაზეთში მიდიოდა და აფხაზების მიერ იყო ჩვენი ფონდიდან, რესპუბლიკის ფონდიდან, რა თქმა უნდა, მაგრამ აფხაზების მიერ იყო, როგორც იქნებიან მათ ჩააწყვეს ეს, მიხმა რამ ჟარგონს ფონდი და ეს ეხელონი პურით დატოტული გამოავზანეს აფხაზეთში, ჩაცნეს თბილისში და გააჩერეს აზერბაიჯანიდან მოდიოდა ეს შეტომი. მერე იქ მანქანების საკითხი იყო გამოყოფილი, რაღაც ეკუთვნოდათ მაგას ეს მანქანები, 10 მანქანის მაგებრად 2 მანქანა და ისეც დაბალი მარკის და ხარისხის მანქანები გამოყოფეს. ესეთი საკითხები, რასაც მას აწუხებდა და აი ამასთან დაკავშირებით აპირებდა საუბარს პრეზიდენტად,
ახლა დარჩენილ პრეზიდენტად. ძალიან საინტერესო რამეს ყვებით, ბატონო გივია. ძალიან მინიმალურ რამეს ითხოვდა, ახლა ასე თქვენ ჩამოთვალეთ მანქანები, ფქვილი, ხორბალი, ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, რაც შემდეგ მათ მოითხოვეს, მაგრამ ჩვენ ძალიან გავსდებით ახლა იმ თემას, რაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, ბატონო გივი, მათ კონდა საინტერესოა თქვენთან საუბარი. მაგრამ 14 აგვისტოს ქართულმა იმ საჯარისო შენაერთებმა მაშინ ბლიცკრიგით აიღეს სოხუმის დედაქალაქი, დაიკავეს, ჩამოაგდეს არძიმბას ხელისუფლება და ხალხი სოხუმში მახსოვს რომ ყიჟინით შეხვდა ამას და ვერავინ მაშინ ყოველ შემთხვევაში ვერ წინასწარმეტყველებდა იმ კრახს, იმ კატასტროფას, რომელიც საქართველოს წინ ელოდა. საერთო ზეიმი იყო.
ხო, ნუ არის თბილისი და როგორ მოჩანდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აფხაზეთში მაშინათვე გამოჩნდა, მეორე დღესვე გამოჩნდა, რომ ეს სიხარული და ყიჟინა, როგორც თქვიან, სიხარულის ნაადრევი იყო და ძალიან რთული პერიოდი გველოდა წინ. მინდა რომ თითქმის მეორე მესამე დღეს დაიწყო კატასტროფული დანაშაულების მომატე და კაჩაღობები, წარცვები, ათასობედურება. მაშინვე დადგა საკითხი, რომ ეს ჯარი და საჯარისო ფორმირებები ქალაქიდან გაგეხვან არავე ქალაქში არ დარჩენილიყვნენ, ამას ითხოვდა შოარბაძე. მელაპარაკა უშუალოდ, მე ელაპარაკა რამდენადაც ვიციავთოსაც, მაგრამ ჩვენ უზმური ვიყავით, ამ ხომას ვერ განახორციელებდით, თუ ჯარს არ ესმის წინ, უკან, შეჩერდი, დადექი, დაწექი, ადექი, ესე იგი რაზე ალაპარაკი, ეს ჯარი არ არის, არა? ეს ვერ მოხერხდა და დაგრძელდა იმით, რომ და იმიმართებით, რომ პრაქტიკულად დაუყაჩაღებელი და დაუძარცვავი არ დარჩა ცოტი ოჯახი.
ბანო გივი, თქვენ ახსენეთ და მე ვეთანხმები ამას, რომ ედვარდ შევარნაძე ჭკვიანი პოლიტიკოსი იყო და შომშვეტელის გამჭრიახი კაცის განამან არიცოდა, რომ იმ შეიარაღებული ძალებით, რომელიც საქართველოს ყავდა, ის წესის არათუ დაამყარებდა სადმე, არამედ პირიქით უფრო დიდ ქაოს გამოიწვევდა. სამეგრელო დასავლეთ საქართველო ხო ამის ცხადი მაგალითი იყო.
ჩვენ ხო ხართ იმ პერიოდში რამდენადაც ვიცით, თქვენ იცით, ეს არა მონაყოლი მარტო, არამედ თქვენს გაქვს.
აი, რა გათვლა ქონდა შევარდნაძეს, ის არ ხვდებოდა, რომ დიდი ომი დაიწყებოდა აი ამ ერთი ნაბიჯით?
ერთ რამეს გეკითხა, ახლა ვიტყვი ამას და პასუხს ვაგებ ჩვენს კითხვას. ყოველ შემთხვევაში ეს შენი აზრია, შევარდნაძე ეს ყველაზე კარგად უწყობდა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ჯარი უმართავი იყო. ახლა მე ისიც მინდა თქვა, რომ მე არავის არ შემთხვევაში ყველა ჯარისკაცი და ყველა ოფიცერი მხედველობაში არ ამყავს. იმდენი პატრიოტი და იმდენი ვაჟკაცი ამ ჯარში იყო, მაგრამ საკმარისია, თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, ერთი ორი ფაქტის საკმარისია, რომ მთლიანად ჩერქი მოეწყოს სულელას. და როცა ეს მასიურ ხასიათს ატარებს, დანაშაულობი ბედებები გასაგებია, თუ არა ჯარში იყო აი ნამდვილად გულანთებული პატრიოტები და ვაჟკაცი ქართველი ბიჭები, რომელ სახელს მე არ ვიცი, ათენი და აბგეს იმ ქვეყნად, ვინც დაიღუპა, ვინც ცოცხალია კიდევ, მათ მრავალი წლის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. და მე ვერასდროს ვერ დავივიწყებ მათ გმირობას და მათ იქ
კაცო ნაი საქმიანობაში. ბანო გივი, ახლა 25 წელი რო გავიდა, 25 წელი ჩვენ ამ თარიღზე ლაპარაკობთ, ბევრია გასახსენებელი, რა თქმა უნდა. ოცო აი ახლა ოცო თვალს გადაავლებთ ხოლმე ამ გამრიცხებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას, ეს კონფლიქტი გარდაუვალი იყო?
ბატონო გობა, მე ვოდი ერთი დაამთავრება მას, მიჭირები რა, დაამთავრება მას.
კი ბატონო, ბძანე.
რა თქმა უნდა, იცოდა თუ ჯარი მას არ ყავდა, იცოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ შევარდნაძემ ამ შემთხვევაში არჩია ჩაყოლა ჩათრევას. შევარდნაძეს არავინ არ კითხა არაფერი, მოდით ასე ვთქვა, რომ ეს ტანკები ახალციხეში ბეპაევმა რო ჩააბარა ჩვენს წარმომადგენლობას, ესენი იმიდან, რა ქვია, ხაშურიდან დასავლეთისკენ გადმოუხვედნენ, თუთხლისკენ წავიდოდნენ. ამიტომ არც უკითხავს იმისთვის, ისეთი იმ სიტუაციიდან გამომდინარე თავის თავზე აიღო ეს გარკვეულმა ნაწილმა, როცა ამას სულ სხვა მომზადება, სულ სხვა მიმართულება, სულ სხვა ფორმა ჩირდებოდა. და აი ამ შემთხვევაში შევარდნაძე მარჩია ჩაყოლოდა ამ სიტუაციას და ეცადა ემართა რაღაცნაირად სტორი ზის წერემართა ეს და წაეყვანა და ვინემ მას ჩაითხევდნენ ან უფრო მეტი ვაფშე თავიდან მოიშორებდნენ და მოაშორებდნენ ძალაუფლებას და ხელისუფლებას. მაშინ მისი ძალაუფლება იყო მინიმალური. მისი შესაძლებლობები იყო მიზერული. მას ის მხოლოდ რამოდენიმე წლის შემდეგ, რამოდენიმე ყოველ შემთხვევაში ერთელზე მეტი დასჭირდა მაგას წელზე დახვარზე მეტი იმისთვის, რომ ნელ-ნელა აეკრება და ძალაუფლება აეღო და ძალაუფლება მოეკრება და აეღო ხელში. და მაშინ როცა ეს ძალაუფლება ხელში აეღო, მაშინაც ძალიან რთული იყო სწორი პოლიტიკის განხორციელებისთვის ხალხის დაღაზვა და წარმართვა.
გვითხრა გივი ლომინაძემ, შეგახსენებთ, რომ იგი 1990-92 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ამჟამად აფხაზეთის დევნილობაში მყოფი უზენაესი საბჭოს წევრია. ჩვენ ვიხსენებდით 25 წლის წინანდელ მოვლენებს აფხაზეთში და საქართველოს შეარაღებული ძალების მიერ წამოწყებულ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც ფართომასშტაბიან ომში გადაიზარდა. გაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. You wake up, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun and a loaded gun. You remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. Life will be alright. But now it's written in the stars if you make it out alive. Out alive. But you die young, there might be no tomorrow. In God we trust through all this pain and sorrow. The good die young, the flame will burn forever. And no one knows your name. The bomb went off at the side of the road. Sounds of breaking steel, winches full of blood. The enemy inside. It feels like in a movie, scenes are passing by. It's your life. The good die young. There might be no tomorrow.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.